Oiartzun irratia.
Bertsoa bada fizio, edo eta adikzio, horrek badauka izen bat, deitzen diogu aitzio.
Eguerdi honen nahi.
Berriz egatoz, betiko saioekin.
Ekaineko aitzio. Beti bezala elkarrizketa batekin hasiko ga.
Geo hilabeteko perla.
Agendare emango dugu.
Ta bueno, geo beti bukaerako errepasua, betiko bukaerako errepasua.
Has da dila ba.
Elkarrizketa.
Donostiako egile auzoan jaioa, Euskal Filologian lizentziatua, eta 2006 eta 2016 urte tartetan ikerlari ibilia. Gaur egun irakasle da. Bertsolaritza mailan askotan ezkutuko den lan batean ibili da, izan ere eskolartego eta txapelketetako epaile baita. Hala ere, askok eta askok Elizalde herri eskolako bertso bazkaritik oroituko zute. Bertan epaiez den beste paper bat hartu izan baitu. Gaurkoan, hemen gurekin, Leire Beloki Lizarralde. Kaixo, Leire?
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moz?
Ondo, sondo, bai bai.
Bueno, ba, hasingo ga elkarrizketakin, eta zein izan zen bertxuakin izan zen lehenbiziko harremana? Zeinek sartu zizuno, ze harremana ukizu?
Bale, bueno, lehenbiziko harremana etxetik, familitik, batez ere... Akordatzen naiz, ba bueno, aitxe dela bertso zale amorratu eta nik uste dut familin danok kutsatu gintula. Behaitzen zan irratiko bertso saio guzti jartzen zitun, edo telebistako hitzetik hortzera, eta gero inguruko saiotatare bai amaten gintun. Eta ordun bere aitzakin, ba erdi jolas, erdi, bueno, zea hortan, harreman hortan, ba hortxe zaletu nitzen.
Ta hasierako urtetan... bertsoakin bertsozale izateaz gain, probatu zenun bertso eskolaik edo horretzi zenun zaletasunean.
Bale, bueno, esan dezuen bezala, giauzokoa naiz ni, eta, bueno, han ikastola inguruneta, ba, bueno, euskerako ikasgaietan eta irakasren arabera, ba, bueno, bertso laritza zeo zelan zen gendun, hortik kanpoa auzon garai hartan bertso eskolaik etzeon, igual zeo zelduk, igual elkarten baten ingurun, baina gaztentzako ez ordunen honeuki aukeraik egian behintzat, eta bestela hori ba gelan, irakaslekin, ba lehiaketan bato sortzen bazan, ba bueno, ba gustatzen zaten idaztea itxea besteipe, eh? Hortik aurrea batez ere ba idatzi bertso jarrik.
Eta zuri Leire, bertsolaritza hitzan zutian zer datorkizu?
Bertsolaritza, bazta, gidan ere zaletasun handi bat, handinetakoa, eta ba asko ematen dit, asko gozaudet bertsolaritzakin txiki-txikitatik, sentimenduk eragiten dizkit, eta ezagite, ba, bizitzako ba, zaletasun, ba, handi-handi bat, eta asko maite dut.
Zer esango zenuke dela nagusiki eman dizuna bertsolaritzak?
Nagusiki eman ditena, bueno, igual txikitatik hasita, ba, txikitan hasteko, ba, familin eta itxekin eta sortzen zan giro hoi eta, bueno, handik sortzen zien elkarrizketak eta hizkuntzakiko maitasun hoi, euskerakiko maitasun hoi. Ba, ikastolan gelan ere espazio bat, ba, bueno, ba, etxekin ere kontenta uzeikena, etxetik jason ona eta bertan ba, lan zen itun ba, hizkuntzakin eta bertxokin eta lan zen itun ba, konexio egiteko balio zin, pixkat espresatzeko ez, nire sentimenduketa. Bestela ba, denbora pasarako eta gozatzeko eta ba, bueno, sentimendu bizizateko ba, beste modu bat, ez? Eta gerora, bueno, igual gero izketa ingo dugu, ba, pixka ja erdi lan edo sortu da nontan, ba, pixkat bertxogintza gertugotik ezautu, eta bueno, jakin, eta ikasteko beste bide bat, hizkuntza aldetik ere, eta bai.
Eta zerbait kendu aldizu inoiz?
Bueno, ni bertxolaritzan naiz bertxozalea. Orduan, bertxozale izanik kendu ez, nahi eman ikendit bertxolaritzak ez dut bertxozale ikuspuntu hortan. Gero galdetuko diazu galbeste zeo ze, orduan, nahi zaurre hauko, baina bueno, bertxozale bezala eman ikendit, asko maten dit, bai, gozau ikendit, ba, entzuten ditutenen bertxok, ba, ba, nahi sortzen dizkien sentimenduekin, ez, iruditzen zara, ba, magia badala.
Eta zaretasun hortatik edo igual epai paperetik anebai zen da zure bertxolari gustukuna?
Aber, bi galdetu diaz ez, alde batetik bertxolari bertxozale eta bestetik epaile bezala, bueno, epailena horregoa lutzingo dugu, bestela burra honditan sartuko nahi. Orokorren bertxozale bezala nahi egi esan, ez dakit, bertxotan gaur egun dabiltzen bertxolari guztikin bakoitzek bere estilon, gozatzen detela, esango nuke. Bai, eta bertso saio formato desberdinetan ere bai, nik uste dut, bai, danakin gozatzen dut, bai, nuke esango la izen bat bereziki, momentun arabera, eta, bai, oroar, ba, bertxotan aitzen dien danakin gozatzen dut.
Nolatan hasi zinen epaile lanetan? Zertik erabaki zenun epaile izatia, nola izan zen, hasiera hori?
Bale, bueno, erabaki ez dut uste inonik, eta egia esan galdetuko balie basi nitzenen ordu artere buruti pasauretzaten ingo epaile izan, baina hornik inungo alorretan ere, eta bertxotan erez. Gaine epaile itzebea, etzat bate gustatzen, hori esan barko nuke, zeia badauke olako konotazio, ez? Etzat inungo esparrutan uste dut gustatzen, baina bueno, hori ere igual proposau daik egu, ez? Bertxolaritzan pasageak hartzelatik ganbarara, eta orduan igual, ba, bertxo epailei ere igual beste izenen bat jartzea ere, bidean proposauko dugu, aber bat emati okurritzen zaion, ez da bate gustatzen, oso iruditzen za, baina, bueno, egi esan, hoi itxen dugu azkenen, ez, zenbaki jartzen dugu bertxoi, eta hoi era ala da. Eta ja galderea azture intza, baina, bueno, noiz edo, noiz erabaki non edo, ez non erabaki, azkenen noin dala amar bat urte edo, ba, lehen komentau dezue, ba, bertxozalea izanik edo, eta bueno, gero Elizaldeko guraso ere, ba, bueno, proposa uzien hango gai jartzaile izateko, eta bueno, azkenean juten zea pixkat herriko jendeare zautzen, eta uste dut hemen elkarrizketatu dezuen pertsona batek, Carlosek esango nuke proposa uzila, ba, hori oen dala amar bat urte edo, abertzeru itxu gozaten, ba, hori pixkat epaile talden edo parte hartzea, ba, bueno, ba, emakume falta, edo bueno, pixkat olako ba, amu bat botazin, eta oix, ez esaten ez dakiu, eta gehiegi pentsaue, eta erabaki kontziente epe, ba, bueno, sartu initzen pixkat. Mundu hortan.
Eta, oain, mundu hortan zabiltzala, ardura sentsazioik emate aldizu? Epaile bertso batei puntua jartzeak.
Ba, nik uste ja nabaritu dala, ze hasi naiz esan, ez epaile itze behatzatela gustatzen, orduan horrek esan nahi do, ba, azkenen ardura hundi esentitzen deula, ze, bueno, aizea, ba, hori, ba, holtzan dituzun, ba, bertxolari hoidi, ba, bueno, puntuazioa jartzen, ez? Eta azkenen, ba, txapelketea edo baldin bada, ba, bueno, horrazkenen, ba, asko dau joko, ez? Orduan, ba, bai, ardura hundi esentitzen da, eta un uste tala, ala sentitu behar da, lagainia, ez? Zentzu hortan.
Baita, bado ezberdintasunik txapelketa nagusitik eskolarteko batea?
Bueno, azkenen, bakoitze dauke bere izaerea, bere formatoa, bueno, desberdinek zentzu hortan, ez, formatoa, izaerea, bertxolari inadine, desberdine da, orduan egokituin behar duzu formato hortara. Baina, bueno, big die txapelketak, eta hor jokon duena ere berdine da, esango genuke naiz eta izan beste adin batzutan, eta beste dimensio bat igual, edo beste ezaugarri desberdin asko, ez, baina jokon dauna eta bakoitzek sentitzen dona da, ba, txapelketan daula, leian daula, orduan, zentzu hortan, ba, ardurea hortxe dau, beti dau. Bai, bai.
Azalduko altzen eguke nola epaitzen den bertso bat, o ze hartzen den bereziki kontuan?
Nola epaitzen den bertso bat? Bai, bueno, ez dakit, bueno, betiko kontu da, jo, bertso bat epaitu leike? Hoi da galderea, ez? Eta normalen erantzuten da, eta erantzun zintzoa eta zuzena izango da, ez, azkenen bapateko bertso bat epaitu leike, zenbaki bajarri leike, bon, orduan, hortik hasita, baina erantzune pixkako erapilatzen hasten da, Bueno, nik uste dut lortu behar dela, bapateko bertso bat aigeala epaitzen, bapaten. Azteko, orduan kontestu hortan, etorri barko luke seguraski beste gainerako teorizazio guztik, ez? Baino, nola epaitzen dan bertso bat, ola orokorren esan da, nik uste bi plano darela, ez? Zer edukie eta nola esan da hori, ez? Kontutan hartuta bapaten dala, komunikatu in behar dola, iritsi in behar dola, ulergarri izan behar dola, ez? Baldintza minimo batzutatik hasita eta hori esango nuke bi plan hoietan zer edukia, ez? Bertsoan, bueno, aurrera goaz edo eta gero ba nola esan dezun hori, ez? Azkenen ba bueno, hizkuntzaren bidez zaigea eta bueno, hori ere ba txukun eta bueno, agozari gea eta bueno, beste hainbat alderdi, ez? Bi plan hoietan ba hainbat alderdi ditugu. Eta gero beti horrongo die, ba, epai irizpide horiek, ba, nola baita horrez, beti foko edo. Eta galdetu, beste lazuek, ni hola pixkatu balkorrika vale. Eta presakaina izu, baino, bai, bai?
Carlos, galdetu genion galdera bera usteet, eta zu noizpait damutu altzea jarritako puntuazioen batez edo?
Damutu? Ez... Ez, bueno, ez dakit, ez edo bai esateare damutu, a ber, egie da gu puntuazioak eta txapelketan eta saiotan da jarritako norribiltzen ga kuadernon erabat kontzentrauta eta tensio onbukatzen dezu haindik eta etxea jun da normalen berriz etxea jun eta beidatzen aitzen naiz, puntuatzen, hau bestea eta hoi, baino enaiz damu puntura da horra iristen, bestela pixka, bueno, nire lasaitzeko eta berriz epuzilea ikusteko eta... Baina, bueno, uste dut momentu ordu arte indako lanak eta gero saion bertan indako lan horrekin ere jakin behar deula ba, pixkat gure konfiantzatik ba onartzen, ez? Esango nuke azkenen nik beti garrantzitsuna jotzen dut eta importantena lehenengoa dela iruditzen zat saiotako kontzentrazioa. Ez zago, nik uste, enioke barkatuko igual nere buru joi, saion baten, eta bueno, oso zaile da, baina edo zeo zer, edo ez dakit zeatik edo, jo, puntun bat, edo bestea, edo galdu indet, edo zetentzun, edo hortako gare talden, eta bestela galdetuko digu alkarri, ez? Baina hortik igual, horrek emango like, edo noizei pixkazo zeo jumaza, damu edo amorrua, zirutzen zat, lehenengo hau idala, ondo ezin da inoiz epaitu, alasan zuen lehenengo bertxolarik, baina bueno, bentzat epaitzeko lehenengo premisea, ez? Orduan, konzentrazio hortatik abituta eta bueno, aurreko lanketakin, ba gero aurrea.
Damutu ez, baino kontrakoa? Noiz baitzen duzu arro indago ipeketa batetaz edo...
Hori ere, arro... gehia hori, saion konzentrautan banaiz eta gutxi gora bera mezuk ulertu eta, bueno, dana baldin bat dijo, eta duda undiri gabe eta, ba horrek ematen dizu, bueno, baina, bueno, beti ez daula izaten, azken saio guzti bere gora berak ditue, eta, bueno, konforme sentitzea izango litzeke nik usteia arroteko motiboa, nik usteet. Mm-hmm.
Zure ustez, ze garrantzi dakate epaileak bertxolaritzan?
Epaile ze garrantzi daukaten bertxolaritzan? Igual zei galdetu barko nizueke. Epaileak, ba, nik usteet epaileen figura azkenen dator txapelketan baitan, hortik aurrea, epaile, txapelketako epaile zaparte, esan nahi nuke, azkenen saiota juten geanen, bertso zale edo bertso zale ziztienak ere, saiotan danetik iongo da, haundigok edo gutxigok, dano gehala epaile, azkenen. Eta beste epaile, zuke egiten diazun Katialin galdera hortan, nik uste txapelketara begirako hor, ez azkenen, ba, derrigorrezko figura badalako, gustatu edo ez, ba, txapelketan baitan, hortik... Aurrera, ba, bueno, ba, ez dakit, talde lanen, ba, bertxolari, gai jartzaile, epaile, ba, bueno, ikuspuntu desberdinek ere sortu leizke, eta bueno, elkarlan hortan, ba, betietako die, ba, bertxogintzarako igual beste adar batzuk, edo beste gai batzuk, edo, baina, bueno, txapelketaren parte, esango nuke.
Bai, mino dena ez da txapelketa, eta lehen hori aipatu dugu, zuk gai jartzailea itzen zehala, Lizaldeko... bertso saioa egiten den bertso Bazkaian eta azalduko zeniguke zait gai jartzaile lanak ze diferentzi dakan o bueno esan epaile izatiak eragiten du gai jartzaileetan edo bertsolariak beste era batean ulertzen edo
bai bueno galdera politxe oso diferenteak diela esango noke oso diferente di azkenen epaile lanak dauke aurre lan bat, ez ba gukiten ditugun bilerak eta lantzea eta bueno, ba epairizpide bueltak eman eta nola puntu hauko deu edo beste edo gai hau edo orlanketa bat egiten duzu bertsolaritzan inguru, baina pixkat beti ere dijo epaitze edo puntuazio hortara edo irizpide epai irizpide hoekin, ez? Pixkat naiz eta ba beste hainbat gaie jorrau eta gai jartzaile lana saiora begira, bueno, laguntzen dizu, ba igual ba bertsolari pixka gehietxego edo gertutik edo zautzeko aukera baldin badaukezu, ba hori, ba mesedez, ba saiorako, baina bestela lana esango nuke diferentea da azkenen eta bik zailek iruditzen zat oso. Inberdezulako pixka saioa aurrez, pixka visualizau, ze bertxolari dien, nola nun, oza, faktore pilo bat hartu barri juztu kontutan, eta azkenen puzilea itea, gaie jartzeko garaien ere, zeini, nola, noiz, ze motatakok, ze estilo beste eruditzen zat, gai jartzailean ere sekulako ardurea dela, eta izugarrezko meritu eruditzen zat, gai jartzailea itzen dien anare, ze horrere saion pixua handi bat, badi jo gai hartzaileen baitan, ez? Pixkat bideratzea edo bai. Baina bueno, esango nuke baina bat diferente diela bilanak. Bai.
Oin ja epaienekin bukatzeko ta pixkat galdera zail bat.
Epaile. Hau zaile, vale. Oin arteko grexazien. Vale, animo.
Epaiezean hortetik ikusi zu hobekuntza ikazkeneko urtako bertsolaritzan edo txapelketa mailan igual hobekuntza bat bertsolarien mailan edo bueno,
bai, nik uste dut mailea urtetik urtea bertsolarik ba, txapelketatako eta asko prestatzen diela eta nabaritzen dela. Eta bai, alde hortatik nik uste dut gora dijola mailea eta bueno, txapelketak ere nik uste dut indarra hundie hartzen dola eta orduan bertsolarik ba, asko prestatzen die eta gero hori nabaritu egiten da saiotan. Ez orduan ba... Bai, txapelketak dauzken seguraski alderdi onoitako bat, ez igual hori izango da azkenen ba txapelketarako bertsolarik prestatu egiten die lan handia egiten du eta horrek ekartzen du beti ere ba bertsolaritzai ba bultzada bat ematen dio eta ba hobetzea eta beste bide berri batzuk edo gai aldetik edo estilok edo bueno joeten die pixkat ba fintzen eta bertsolari bakoitz ere pentsatzen dut jungo dala ba bere bidea egiten, ez?
Bai.
Zein izan da zure txapelketai gustukuna edo bat bakazu bereziki goguan?
Nire txapelketai gustokona. Nire txapelketai gustokona. Ba ez dakit, hola bat esateko... Ba botako detoain azkeneko Gipuzkoakoa, ba hotxe nahiko berrie goendi daukeulako, ez? Iazkoa, eta bueno, ba... Ba, egi esan behar badet, naiz eta kriston ardurea da epaile izatea eta hori, ba, bueno, aukerea izan on finalen ere epaile talde neoteko, eta bueno, beste erabatea bizi izan on, zen normalen bestela beti, bai entzule bezala, ba, jun izan naiz, zen normalen anaiekin daula juten naiz, danok batea, eta orduan, bueno, beste alderdi hortatik, ba, maien erabat kontzentrauta ere, ba, ustet lortu non gozatzea, eta egi esan alde hortatik, ba, oroitzapen politxe dauket, ze ematen zigun alako bertigo, ematen zin alako bertigo pixkat, eta egia esan gozau inon, eta ez da seinale txarra.
Ja, bukatzen hasteko, edo, bueno, ja, entrevista bukaeraldea hasteko, denei galdetzen diegun gauza bat, bertso gustokona edo zein duzun esateik izango zenuke?
Bertxo guztoko naz.
Baldin badakazu.
Bai, egie. Ja, olako bat pentsauta etorri behar noni, eh? Baina ez dit. Gehiagi pentsauan egualen itzen etorriko, eta orduan ez dit bate pentsau, a ber, bertxo guztoko bat. Eukitzen dut, eh? Normalen bueltak eta bate matola kantatzen dut, baina oantxe, enon espero galderea, nahiz oso azkarri bilini. A ber, bertxo bat. Ez bertsoaldi bat, eta olako...
Bueno, nahi bazu bertsoaldi bat, ja, edo bai.
Itzetik hortzeraken akordau nahi zuen ikuste dut, eh? Jo, bertsoaldi bat gozaunon irunen, zein ziren, sustrai eta artetxe?
Bai, baltxeke.
Bai, sustrai eta artetxe zehaitu ziren, gai ere jatzatetortzen, ja urduri jarri naiz.
Zana, obrena, etxeko obrena edo.
Oida, horrekin asko gozaunon, eta bai, gero haitu nitzen bueltaka, horrekin kantatzen onde xente... Bai, oi zeuta gero, bai. momentun bertan asko gustauzaten eta gero ere ba bin arteko ateraldik eta bin ofizioa asko gustauzaten. Bai.
Bueno, orain ja azkeneko, bueno, jolasekin hasiko gara o beti dugu jolasekin.
Bai, dator benetako zea orduan, ez? Vale.
Ordan zuk esango duzu beti bezala, zenbaki bat, guk emango dizugu hitz bat, eta 30 segundutan elketa errima gehien esan berko dituzu.
Zenba segundu?
30.
Vale.
Gaur gaina berritasun badakagu, ze denboa zehazteko hobeto zintzarri bat ekarri dugu, eta...
Vale.
Horrekin bukatuko denboa.
Usted kontatzen ez dezuela lan handik izango, baina bueno.
Bueno, ordan san zenbaki bat, atetik Laura.
Iru.
Vale. Orduan, pres gaudenia esango hitza eta zuk aliketa errima gehien.
Bale.
Pres gaude.
Esan hitza.
Ah, bale, bale. Karrika.
Karrika. Apika, etxita, tita, errita, asita, epika, itxita, utzita, eta karo lako partizipio guztik, ez? Kito, 30 segundu pasau die? Ai, motel. Bale, arrapaudia zue pixkat. Bale, bale.
Ongi, ongi.
Bueno, bai, jo kontatuko txugu, abertzen bat atea dian.
Osondo.
Bueno, ba, Leire, honekin bukatu dugu, ezakitzuk beste deustakazun gehitzeko, eskerrik asko, etortzegatikan.
Ez, eskerrik asko zuei. Bueno, nik ba, nire mundu txikitik, ba, ez dut gehiegi aportau, baina bueno, zuei eskerrik asko, ba, lane arraiten aizeatela, eta hola segitzeko bertsolaritzan ingurun gertu-gertu. Ta eskerrik asko gonbidatzeatik, bai?
Ez horretik.
Liabeteko perla.
Hilabeteko perlakin jarraitzeko, ja nola udara eta jaigiruare hurbiltzen naizaigun, Oreretako musikari eta bertsolari den baten abesti bat jarriko dizuegu. Zuekin Likilikatxu.
Agenda.
agenda idagokionez hilabete hontan San Ferminetatik hasiko gea, Antxon jaiak izaten baitia, eta uztailan bostian, larun batez, arratsaldeko seiterditan bertso saioa izango da. Kantuan Amets Arzalu Sandoni eganean ere Ibartzabal eta Laia Martin aiko dia, eta gai jartzen Aritz Kasabal. Eta horrez gain, horretako jaietan bertso saioa izango da, uztailan 22an, eta bertan kantuan aiko dia Andoni Egaña, Libego Enaga eta Julen Olaizola. Hortaz aparte ere izango dira bertso saioak seguraski, eta zuek erne ibili, kartelei erreparatu eta kasoin. Eta Xanistebanetan izango txugu Oiartzunen saio batzuk, baina bueno, zehaztuko txugu uztaileko saioan.
Azken aurrenekoa da gaurko programa.
Uztailean azkena, hau da gure plana.
Abuztuak kenduko digu guri lana.
Ta irailean berriz aiama, aiama.
Deskantxoren bat ere ongi etortzen da.
Udarak ematen du hortako aukera.
Artzen badugu hemen oporraren senda.
Alere bertsoekin bagoaz aurrera.
Udaran beroa da bertatik bertara.
Ondartzara askotan joan izan gara.
Baina jaietan edo bertso saiotara.
Irrati entzuteko giro ederra da.
Gaurkoan elkarrizketan, Baleire Beloki.
Galderak erantzuten zebilen egoki.
Bederatzi errima bota ditu noski.
Podiumean dauka gaur berak bere toki.
Ilabeteko perlan hor likilikatxu.
Bere trikitisa eta bateria basu.
Ai, ai, ai gure emaitz, maestro eta maixu.
Beste abestin bat entzun, zuk entzule aizu.
Baina agenda dugu, orain nahiko fina.
Iru saio soilikan gauza bat jakina.
Baina ilusioa daukagu berdina.
Alere izango da gero zer egina.
Bueno, guk egin dugu gaur gure aldarte.
Ta ez gara aspertu oraingoan bate.
Udarak berez gauza txarrik elekarke.
Agur eskerrik asko ta uztailera arte.
Bertsoa bada fizio, edo eta adikzio, horrek badauka izen bat, deitzen diogu aitzio.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.